Fyrir rúmlega 30 árum síðan vorum við Kolbrún nýkominn frá Vestmannaeyjum. Nýkominn frá Eyjum. Það var hennar hugmynd að fara á þjóðhátíð. Það gekk svo sem allt saman ágætlega, við vorum ekki drykju neinu, fengum að setja upp tjald hjá ættmennum hennar. Svo náttúrulega rýndi alla þjóðhátíð, þannig að þau bara kipptu okkur inn. Svo kom ég heim í sveitina í Forsæti. Var bara að fara að sofa, eins og ég var vanur. Ég veit ekki alveg hvað þetta var. En það var eitthvað sem fór svona framhjá þar sem ég var bara að fara að sofa. Eitthvað dökkt. Eitthvað slæmt. Og það var eins og einhver tæki í svona stóra sprautu svona eins og við vorum með hérna í heilsubælinu að gerfa hverja eða nú gaf þér að mjöla til því. Við fljótandi ótta og sprautaði inn í mig. Ég hafði aldrei orðið svona hrættur á ævinni. Og það sem var furðulegast af öllu var það að það tók mig bara einhverja viku að jafna mig. Ég sem er svona frekar mikið jafnaða keð og svona almennt nokkuð sterka skallgerð. Ég fór bara að lega. Ég var bara ónýtt. Ég gat alltaf unnið. Og allt í henni áttaði mig á því að ég stóð bara hana einn í myrkrinu og rokin. Það var ekkert á milli mín og þess sem að sótti að mér. Það var ekkert. Ég stóð bara hana einn í næðingum. Einhverjum, já þessi skjóta hafði verið 3 árum setna, að þá kemst ég til trúar. Og það er ekki saga sér að fara við hér, en 2-3 dögum eftir að ég kemst til trúar, þá dreymir mig draum. Og ég man nánast aldrei drauma. Ef það kemur fyrir en að ég man hvað mér dreymdi, þá er það yfirleitt eitthvað sem ég tekur vel eftir að Guð sé að tala til mig eða eitthvað sem er að gerast. Og í þessum draumi í stuttumáli sat ég í sat-bifrið úr þýsku, nei, sænsku gæða stáli, þungur og góður sem mamma átti, ég fekk að flána. Og um miðjanótt í myrkri, í roknæðingi, parkað í árbænum stutt frá þar sem við Kolbrún áttum heima þessum tíma, út á bílastæði hjá frændamennum sem við vorum með í kór. Ég sit í bílinn frammi, farþæði með í frammi, ég er ekki við stýrið. Og vindurinn, ítir bílinn til og það er myrkur, það er rok og það er rigning. Og svona þessi tilfinning, ég veit að það er ekki að lýsa því fyrir Vestmannaeyingum þegar maður finnur kraftinn í vindinum. Við kannast við þetta. Og svo ég hefði kviðinni þá bara færist bíllinn til og ég hugsa að þetta gengur ekki, ég get ekki látið bílinn bara reka hérna fyrir vindunum. Þannig ég vippa mér í bílstjórasæti og set hendurnar á stýrið. Og leið að ég geri það, þá er eins og einhver taki í axlirnar og hristi mig og hvað er þú að vilja að setja hendurnar á stýrið? Og aftur sprautan og fljótandi óttið. Alveg eins og í fyrirskiptum. En núna hefði ég kynst drottni. Þannig minn fyrstu viðbrögð er að segja einfallega drottni. Þannig ég vakna og heyri sjálf að mig segja drottin, það sem búið að klippa D-ið framan af. Og það sem var merkilegast af öllu var að í þetta skipti var engin drottni. Það var ekki gramm af ótta eftir. Fór bara fram, rólega fram úr, fekk mig vatnssopa, svo bara fór ég aftur að sofa og þetta var algjörlega búið. Og munurinn á þessu tvennu var algjörlega eins og svart og hvítt. Allt í einu stóð ég ekki lengur einn í rokinu, myrkrinu og næðingum. Allt í einu var ég rótfestur í einhverju sem er yfirsterkara öllum myrkrum. Hérna erum við bló sem við skerri. Vandamálið okkar mannsins er dálítið þetta að við erum afskorið bló. Þegar mannkynið snýr í baki í Guði þegar við höfnuðum honum í árdaga og þá vorum við aðskilin frá honum, ekki sagt, vorum klift af honum. Og við þurfum ekki að hugsa lengi það að í eðlisinu þiggur allt líf, það þiggur líf sitt og viðhald af Guði, ekki sagt. Hann er sá eini sem að ekki þarf eitthvað til að viðhalda sér. Jesús sagði hér á einu stað, ég og faðir minn höfum líf í okkur sjálfum, ekki sagt. En allt annað þiggur líf sitt af honum, en það sagði Guð, að þú mynd deyja, þar að segja, þú mynd vera aðskilin frá mér ef þú snýr baki í mig, ef þú borðar það sem er út fyrir rammann. Þannig að þegar við erum aðskilin frá honum, þá kannski lifum við um tíma eins og þetta blómur lifa um tíma þó það hafi verið afskorið, það er byrjað aðeins að fölna, en það mun visna og það mun deyja á næstu dögum. Og þannig fer fyrir öllu því sem er aðskilið frá Guði, sem er skorið af honum. Og þetta er fyrsta vandamál okkar mannsins, að við erum klift af honum, aðskilið frá honum. Og þannig munum við ekki lifa, nema kannski bara tíma. En það er annað vandamál. Þegar þetta gerðist og vorum aðskorið frá Guði, að þá breyttist okkar innsta eðli. Og það spiltist við það að vera klippt af Guði, að þá spiltist þetta innsta í okkur, þannig að það skekkir allt okkar líf eftir það. Aðskilin frá Guði eru við spilt. Smeltu á næstu glæru. Þetta er hún Sanna Samsonova. Hún var ung kona og áhrifavaldur og smá saman þróaðist að þannig að hún var samfærum það að hún geti lifað einungis á svona reynum ávöxtum og svona vegan hráfæði. Hún lifði þannig í nokkuð mörg ár. Hún borðaði, hún tók inn fæðu en hún nærðist ekki. 39 ára gömul þrátt fyrir og liti út fyrir að heilbrið kannski að samfélagsmiðlum, 39 ára gömul, 21. júli 2023, dóin einfaldlega. Og sennilega grunn orsökin einfaldlega vannæri. Og ég vil undirstreka að hún var að takin fæðu, en samt var hún ekki að nærast, sjáðu við til. Og það er þetta sem að við stöndum fram fyrir líka, að ef við erum klift frá Guði, þá kannski getum við verið að taka inn eitthvað sem við höldum að sé matur, en ef við erum ekki rótfest í honum, þá erum við ekki að nærast. Og við munum visna og deyja. Þannig að þetta eru þessi tvö vandamál, að vera klift af Guði, það er vandamál númer eitt. Vandamál númer tvö er þetta að þetta innstæði okkur spiltist. Og án Guðs er það spilt. Og ef við erum að kalla þetta spilta eðli eitthvað, þá heitir það ég mig frá mér til mín. Það er svona grunnurinn. Því leið og við erum allir frá Guði, fyrir líð okkur að hverfast okkar eigin getni. Og jafnir þegar ég gerir eitthvað sem ég held að sé gott, já, þetta var nú vel gert hjá þar Ágúst. Ef ég er alveg heiðalegur, þá mun ég uppgötta yfirleitt að ég gerði þetta góðverk á röngum mótífum. Jafnvel þó að ég gera eitthvað gott, þá kannski gerði ég það til þess að þóknast einhverjum öðrum eða fá hrós frá öðrum og svo framvegis. Svona erum við skrítið. En Guð skildi okkur ekki eftir þarna og við skulum sjá aðeins hvað Guðs orð segir við þessum tveimur vandamálum. Við ætlum að sjá næstu blæðu. Við ætlum að fletta upp í Kolossusbréfinu í smástund. Kolossusbréfið skrifað af Páli, þar sem að hann staddur í Róm. Þetta skrifað árið 61 eftir Krist, svona kannski 28 árum eftir krossfestingu Jesu. Þannig að bréfið skrifað cirka 28 árum eftir að Jesu neldur á krossin og rísir frá dauðum. Því að við flest hérna inni séum kannski ekki bótjó, þú ert 18 ára, en svo þegar ég lítið í salin þá eru svona, eru við flest kannski komin yfir 25 ára aldurinn. Það cirka þessi tími sem við erum að tala sem líður frá því, frá krossfestingunni, þangað til Páll skrifar þetta bréf. Kirkjan í Kolossu stóð fram fyrir ýmsum vandamálum, meðal annars svona hugmyndafræði meinlætt að lifnað gyðinga, að það væri leiðin og hugmyndafræði sem þetta standa á og svo ýmsar heinar heimspeki stefnur. Auðvitað bara í dag, þú veist, við erum ennþá að spyrja hver er ég, hvaðan kem ég, hvert er ég að fara, hvað er rétt og rangt, á hverju byggjum við siðferði, hvernig virkar það að vera manneskja, hvað er að vera manneskja, allt þetta eru spurningar sem við tökumst á við enn þann dag í dag. Og Páll er að tala inn í þessar aðstæður. Og höfum við huga þessi tvö vandamál sem ég var að lýsa á það. Annars er þetta að vera afskorin, hins vegar þetta spilta eðli. Og þetta sem ég var að tala um áðan, það sem maður stendur einn í myrkrinu og það er ekkert á milli okkar og þess sem að sækir að okkur. Af því að rangar hugmyndir, það er taka okkur á þennan stað myrkurs og óriðu og meðan að réttu hugmyndirnar fara með okkur á staðinn það sem að við getum lifað í óttaleysi, jafnvel í erfiðum aðstæðum. Þannig að lesum hennar text og sjáum næstu blæru. Og þetta er svona, ég hef gert það undan þenni þegar ég er að tala að ég svona tek textan og bý til minna eigin þýðingu, svona þetta er aðeins að skerpa á textanum og fá ferska sýn og við ætlum að lesa þetta saman. Kolossabréfið, annar kafli, vers 6-10 byrjum við á. Eins og þið tóku við Kristi Jesus sem drottni, lifið þá í honum. Látið rætur ykkar vaxa djúft í honum og byggið líf ykkar upp í honum. Þá styrkist þið í trú ykkar eins og ykkur kennt, yfirfljótandi af þakklæti. Látið engan ná valdi yfir ykkur með innantómri heimspeki og blekkingum sem koma frá mannlegri hugsun og kjarnar hugmyndum heimsins en ekki eftir Kristi. Því í honum býr öll fylling guðdómsins líkanlega og þið eruð fyllt og fullbúin í honum sem er höfuð yfir öllum valdhöfum og yfirvaldi. Í honum eruð ekki umskurinn áþreifalega, heldur með andlegri umskurn hans. Ykkar synduga, innsta synduga eðli skorið í burtu og grafið með honum í skírninni. Í honum eruð þið líka upprisin fyrir trú á verk Guðs sem vakti hann frá dauðum. Þið voru dauð í misgjörðum því syndtöka eðlið hafði ekki verið skorið í burtu. Nú hefur hann gert ykkur lifandi með honum því hann hefur fyrirgefið allar misgjörður okkar. Hann eyddi skuldalistanum sem píndi okkur með því að negla hann á krossin. Skoðum aðeins hvað Páll segir þessi tvö valdamál. Númer eitt að vera afskorin, númer tvö að vera með spilt innsta eðli. Hann byrjar á því að segja eins og þið tóku við Kristi lifið þá í honum og svo útskýrir hann strax í þessi sjö hvað hann á við með að lifa í honum þegar hann segir að ræturnar vaxi djúft í honum. Ef ég geti tekið þetta blóm og ég geti einhvern veginn sett það aftur á rætur þannig að það fengi næringu og geti vaxið upp á dafla þá myndi það lifa, ekki satt. En ef það gerist ekki visnar það og deyr. Það er akkur þetta sem Páll er að tala ekki sagt. Og lifðu, það mætti líka nota orðið ganga. Og það var oft notað í þessum tíma því vitið að Jesú var svona eins og lærimeistari sem tók að sér lærisveina. Þetta var þekkt mót til þessum tíma að þeir sem voru fræðimenn og sérfræðingar í gyðingdómi, þeir tók að sér lærisveina eða menn sem að gengu með þeim. Og þá var þetta orð notað þegar þú lærðir að taka inn það sem þú lærðir og ganga það út, lifa það út. Það þetta sama orð sem notað þarna í textanum. Þannig að ef þú hefur verið settur á rótina, þá þarf það að ganga eftir því og lifa það út. Það því er að ég set þessa rótfestu, ég finn út hvernig ég get lifað frá þeim stað í öllu því sem ég geri í lífum. Heima, vinnunni, hvíldinni, öllu. Hvernig geti lifað þannig að Jesús sé þessi miðlæga rót sem ég byggi allt mitt líf á og ég geri ekkert aðskilinn frá honum. Það er hugmyndið sem við erum að tala um hérna. Og ég er ekki, þú veist það mikilvægt að skilja munur af því hvort að ég er með eitthvað lista af reglum og reyna aðlaga mig að reglunum versus það að það sé innri umbreyting sem leiðir til breytingar í hennu ytra, sjáum við til. Og það er kjarna hugmyndin í því sem að Jesús gerir í líf okkar, að ég breytist innan frá og út. Ekki ytri aðlögun án innri umbreytingar, heldur innri umbreyting sem sjálfkrafa leiðir til ytri breytingar. Af því að ég hef kjarnin í mér að draga í sig þessa næringu af rótinu sem er Jesú. Jesú segir í Matteus 7, þannig ber sérhver gott tré góðan ávöxt en slæmt tré vondan ávöxt. Gott tré getur ekki borið vondan ávöxt, heldur ekki heldur slæmt tré góðan ávöxt. Hann er að segja, þú sérð á ávöxtunum hver kjarnin er, hvers eðlis þetta tré er. Innri umbreyting leiðir til ytri ávöxta. Og hann segir að þess að ég látið rætur ykkur vaksa djúpt í honum og byggja lífið bara upp í honum, ekki á honum, heldur bókstæðlega í honum. Jóhannes 15:4 segir ég, svo verið í mér, þá verið ég í ykkur. Eins og greinin getur ekki borið ávöxt að sjálfur sér, nema hún sé á vinvinum, eins getur þið ekki heldur borið ávöxt nema þið séu í mér. Svo fyrir hann tala þakklæti, hann segir, þá styrkist þið í trú ykkar, eins og ykkur var kent, yfir fljótandi þakklæti. Og ég er svo mjög áhugavert að við notum oft þakklæti sem verkfæri til að byggja trú okkar. Eða ég er eitthvað til dæmis að ég er eitthvað ósáttur við Kolbrúnu, sem er yfirvægt út af eigingirni hjá mér, en ef það kemur fyrir, að þá fer ég að þakka Guði fyrir hana. Þá nota ég þakklæti sem verkfæri eða vopn til að vinna úr erfiðum tilfinningum eða eigingirni. En hérna er Páll að nota þakklæti sem ljósi í mælaborðinu. Einu sinni áttu við Kolbrún gamlan Musso og það bilaði inn á bensíndæla einu sinni þegar ég voru leiðin yfir Þórsburg og þegar ég var búin að setja í nýja bensíndæli þá fekk ég ekki bensínmælin til að virka. Þannig að til að sjá hvað var mikið eftir á tanknum þá þurfti ég eiginlega að setja eitthvað von í tankin eða gá. Það við áttu hann að bíl. Þannig er hann að nota þakklæti eins og þetta. Hann er að segja eða það er yfirflæða þakklæti lífiðinu þá er það merki að þú sért að byggja lífið í Jesú og þú veist að næra þig á honum. En ef það er lítið að þakklæti, þá þarftu kannski að staðsetja þig betur og grunda þig betur í Jesú. En hann nota þetta svo ljós í mælaborðinu. Ég veist að átta fyrir hann að tala nátið engan á valdi yfir ykkur með innantömmari heimsbyggi og blekkingu sem koma frá mannlegri hugsun og kjarna hugmyndum heimsins en ekki eftir Kristi. Svo þetta er náfram versi 9 því í honum býr öll fyll í Guðdómsins líkanlega og þeir eru fyllt og fullbúin í honum sem er höfuð yfir öllum valdhöfum og yfirvaldi. Vinur minn í Minnesota heiti Tom Lavelle. Ég man alltaf eftir því, hann fór og tók nokkra kursa í ónefndum skóla þar þar sem að meðvitundin Guð og heiðarleg trú var ekki, lá ekki til grundvallar. Við kölluðum þetta guðfræði en þetta var eitthvað allt annað. Og svo sagði þeim, veistu það Ágúst? Það er svo kæmi svona dökkt ský yfir mig og ég var nokkur ár að vinna úr því. Hann misti ekki trúnaðin eitt svoleiðis en hann bara sagði þetta voru hugmyndir og það fylgdi nánast að fara einhvern andlegt vald sem fylgdi þessum hugmyndum. Hvernig Páll að tala það að það sé vald og umboð sem fylgir mismunandi hugmyndum en það er líka þetta hvernig slæmar hugmyndir leiða okkur inn í óreiðu og myrku eins og við varum að tala áðan. Munið eftir henni konu, henni sönnu sem að lést 39 ára, myndina sem ég var að sýna áðan. Hún var að byggja lífsitt á einhverjum röngum hugmyndum. Hún var samferðið einhverju hluta vegna, hún væri að nærast, hún var að borða, en staðrættir er svo að hún var ekki að nærast. Hún var að hola lífsitt af út að innan. Og það er það sem gerist þegar við byggjum líf okkur á slæmum hugmyndum. Við höldum kannski að við séum að nærast, en við erum það ekki. Og við munum visna og deyja. Og verðandi valdi er dálítið eins og að vera þræll, er það ekki? Við hugsum þegar Ísraelsmenn voru þrælar undir faró í Egyptalandi. Og eins skilgreiningin á frelsi er, hverjum er ég að þjóna? Því ef ég er að þjóna slæmum valdhafa, slæmum leiðtoga, að þá skerðist frelsi mitt að því marki sem þetta er slæmur valdhafa. Hins vegar ef ég er að þjóna þeim sem er fullkomlega góður, þá er ég fullkomlega frjáls. Þar með talið ef ég er að þjóna sjálfum mér, ekki satt, að þá skerðist frelsi mitt að því marki sem ég er ekki góður. Af því að þá mun ég taka slæmar ákvarðanir. En ef ég er að þjóna drottni Jesu Kristi sem er fullkomlega góður, þá mun hann leiða mig inn í fullkomið frelsi. Þetta allt saman er Páll að vísa til hér. Þannig að ná valdi yfir er hluta því á hvaða grunni eða hvað á rót við erum að byggja. Og munið við erum að tala um þessu tvö vandamál, að vera afskorinn og að vera með spilt eðli. Allt sem er skakkt og spilt, hver einasta ranga hugmynd, hún spillir út frá sér. Hún mengar út frá sér. Og í Jesú sjáum við eitthvað sem er 100% maður. 100% maður eins og ég og þú, en líka 100% Guð og 100% að fúkera í þessum raunveruleg heimi sem ég og þú á réttum hugmyndum. Það gerir alltaf rétt. Hvaða aðstæðan sem er lent í, það gerir hann alltaf rétt. Og svo segir hann, við getum gengið inn í það sem hann hefur undirbúið og við getum lært að elta hann í því. Og við sjáum í honum það sem hann hefur í hyggju við okkur og alla sem vilja snúa sér að Jesu og Krista Guði. Og það er öll fylling, segir hann í þessum versum. Það vantar ekkert. Við sjáum að Guð er algjörlega í manninum Jesu og út af því vitum við og það er sannað að Guð getur algjörlega og í Jesu erum við algjörlega fyllt á honum. Það er vandamálið sem Guð stóð frammi fyrir þegar við erum klippt af honum er þetta að við munum visna og deyja. Og hann getur ekki látið synd eða ílsku afskiptalaust af því að hann er 100% réttlátur Guð. Hann væri ekki góður og réttlátur ef hann myndi bara ílskuði leiða henni að viðgangast, ekki satt. Hins vegar er það ekki Guði líkt að láta sköpun sína að visna og deyja. Sjáðu þið. Þannig að hann var í ákveðin, þetta er vandamáli. Ef hann leifur okkur að visna og deyja, þá er það ekki góðu vitnisburður drottin Guð. En ef hann leifir ílskunni bara að viðgangast, þá er hann heldur ekki réttlátur. Og margir rökstuð að eina leiðin til að leysa þetta vandamáli er að Guð fæðist sem maður. Og Jesús er þessi holdtekning Guðs. Þar er réttlæti Guðs fullnægt og hann leysir vandamálið sem við værum afskorin. Þannig að þetta sama orð í upphafið orðið og orðið var hjá Guði, skrifaði Jóhannes, þetta sama orð sem er að skapa heiminn, endurreisir heiminn við því að koma sem maður. Sama orðið. Og þessi sami drottinn sem að er að viðstættur sköpununa og í sköpuninni þessi sami drottinn sem mun dæma okkur þegar hann kemur aftur er þessi sami drottinn sem er frelsari okkar og leysir okkur. hann einn var færum að vinna þetta verk. Þannig að þegar við erum fyllt af honum, þá erum við rótfest í honum eins og hann lifði 100% sem maður, en þegar við erum afskorin og við erum með það spilta eðli, að þá hérna, kemur Jesú og deyr á krossinu. Við erum réttlætt í honum, við erum rótfest í Guði, við erum fyllt og við erum fullbúin þegar við erum réttlætt í honum. Og það er þessi endurreist. Í 11 og 12, versið 11 og 12 fyrir hann að tala umskorn sem er hluti af sögu Ísraels og nær aftur til Abrahams. Og það er greinilegt að hann er að tala um það og segja það bókstaflega að við erum skorinn af Guði, en fyrir verk Jesú er þetta synduga eðli skorið af okkur. Það er það sem hann segir. Við þurfum enn að ganga það út, við þurfum enn að leggja af slæmar venjur, við þurfum að vinna að sáluhjálpa okkar með ótt á ekki, eins og segir einhvers staðar, en við erum komin á nýjan stað, hérna innst í okkur. Verk Guðs er það innsta í okkur þegar við höfum snúið okkur á Jesu, og það er magna. Það því er að syndin þarf ekki lengur að ríkja yfir okkur út af því að Jesús fór á krossin og reis upp frá dauðum. Við getum lifað í honum, og skuldaviðurkenningin, það voru haldskrifaða skuldaviðurkenningar á tímum Jesu sem Páll er að vísa til, og þetta voru ákvæði samningsins eða skuldarinnar sem voru listuð. Páll segir að friðþæðingin hefur átt sér stað fyrir að skuldin er neld á krossinni Kristu og þar með afgreitt. Bara sá sem var 100% maður og syndlaus gaf greitt þessa skuld fyrir alla menn. Þannig að núna páskum erum að tala um tvær gerðir af blómum. Við erum fyrst að tala um þetta einstaka blóm sem er fullkomið, hreitt og rótfest í Guði. Öll hin blómin voru afskorin og spilt eins og þetta blóm er afskorið. Jafnvel þó þau kannski lítið vel út af því utan, að þá eru þau afskorin og munu visna og deyja. Og páskar er það að þetta einstaka eina blóm sem er fullkomið og rótfest í Guði lét kremja sig algjörlega svo öll hin blómin mættu vera ágrætt Guði og fá spillingu sína skorna í burtu. Það eru páskarnir. Og þannig endur nýjast það innan og verða rótfest í Guði til eilíflífs í honum. Þannig að fyrir okkur þá eru kannski tveir hópar af fólki hérna inni núna. Það er kannski þú sem að þegar ég spyrði þig þá veistu innst inni að þú hefur aldrei virkilega verið rótfastur eða rótfest í Guði. Þú veist ekki veist af honum, þú veist ekki heyrt þetta, en þú eru aldrei eins og stíir inn í ríki hans og látið Jesú verða þunga miðjuna á lífi. Það er kannski fyrir hópurinn. Seinni hópurinn er mögulega sá sem að hefur gert það, en akkurat í dag finnurðu að þú stendur ekki í Jesú. Þú ert einhver staðar til hliðar. Hann er eitthvað til staðar, þú veist af honum, hann er aðgengilegur, en þú finnur að líf þitt er ekki grundvallað í honum. Eitthvað hefur skolað þér aðeins að leið og þú ert farin að lifa á einhverju öðru eins og hún unga kona sem við vorum að sjá myndina hérna að ráða. Þú kannski ert að taka inn næringu eða taka inn mat, en þú ert ekki að nærast í honum. Þannig að núna ætlum við að gefa báðum þessum hópum, báðum bæði þeim sem að kannski hafa aldrei virkilega stýri Jesú eða inn í ríki hans og þá sem hefur skolaða leið. Það er að gefa okkur tækifæri til þess að einfaldlega grundað okkur í honum, stýra hann í ríki hans. Og hvernig lítur það út? Það byrjar kannski með einni bæn núna, en svo morgun og næsta dag og heldur áfram að snúa þeirra Jesú. Og þú heldur að áfram að finna leiði til að hann miðlægt í öllu því sem þú gerir. Ég er ekki lengur hræddur eða aldrei kannski verið hræddur að koma til eiga þó ég tengi það við þennan ótta. En hvernig hljóma það að lifa lífi sem er laust við ótta? Því að hvað er eftir þegar dauðin er sigraður? Með hverju á að hóta okkur? Hvað á að koma gegn okkur ef sjálfur dauðin er sigraður? Það er að þeirra skal taka þig bílinn eins og einhver alltaf að keyra bílinn í þegar afan sjálfars. Það er að taka þig þetta að þig. En ef þú lifir í Jesu og Jesu sagði sá sem trúir að mig mun lifa þóttan deg. Hvað ætla ég að óttast? Í hvað ætla ég að vera hræddur? Þetta er tilboðið sem að Jesu gefur á mig. Þannig að ef þú ert í öðru hvora með svona hóp, annarkvort þú finnur að þú verður aldrei stýrin í rík Guðs, eða nr. 2 þú hefur skolaði leið, þá þú að byggja saman núna, við skulum bara lúta höfði og skulum koma fram fyrir Guð. Drottinn Jesús, ég þarf á þér að halda. Við þurfum öll á þér að halda, alla daga. Takk fyrir að þú sigraðir dauðan á krossinu. Og ég sný mér að þessum krossi núna. Blóð þitt rann, líf þitt fjaraði út og ég tek við þessu lífi núna. Ég vil snúa mig frá öllu því sem ég veit að er rátt og ég vil fókusa á þig. Byrja að sýna mér hvernig ég get skref fyrir skref byggt líf mitt í þér. Ég byrja að gefa mér þá náð að þú sért að fyrsta sem ég hugsa þegar ég vakna á mótana og seinast að segja hugsun þegar ég sofna á kvöldin. Viltu fylla líf mitt af bæn af því að heiðra þig og vilt þú, drottinn minn, fylla mig af þínum heilaga anda og kenna mér að ganga með þér. Ég byrði líka að setja rétt af fólkið þín í líf mitt og ég byrði þig að nota líf mitt þannig að fleiri fá að heyra þig og þú fáir heiður og dýr. Kenndu mér að heiðra þig og elska fólk. Í Jesu nafni. Amen. Það er frábært að fá að koma og vera hérna með ykkur í dag. Bara rétt í lokinna þegar að nefna að eitt af því sem er mitt hjartans mál er að við öll sem tilbúin að útskýra fagnaðarindið og kjarta fréttindinu á Jesu fyrir annarri manneskja. Þetta er margar leiðir til þess en mér langar svona að skora á okkur að hafa allavega einhverja leið, einhverja eina leið sem þeir eru tilbúin með þegar þú færi tækifæri. Af því að ef ég er ekki tilbúin þá er yfirleitt komið ekki tækifæri. En ef ég er tilbúin þá frekar koma tækifæri. Og ein leið er svona ták sem ég er með á vefsíði sem heitir 316.is. Ég tók með mér svona arbönd sem ég get gefið ykkur eða vilji. Og þetta er bara einföld ták til að útskýra fagnaðarindið fyrir annari mannesku. Þannig að þú getur farið inn á vefsíðina, lesið hvernig táknir virka, átt svona arbönd, gefið einhverjum það og sagt kíkta á þetta og útskýrta fyrir honum. Og nota þetta þess að útskýra fagnarinn. Eða þinn eigin vitnisburð, bara mín áskorun er, hafðu allafana leið til að útskýra fagnarinn. Af því að alveg eins og bóltjóvinur okkar og fleiri, það eru manneskur þetta úti sem þú getur nátt til. Ég get ekki nátt til þeirra, Kolbrún getur það ekki, en þú hefur þetta tækifærin. Nátt þinn er á þeim. Þannig að það er svona kvartning minn. Guð blessa ykkur kæra vinir, gott að fá að vera með þetta.